Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
Բայեզրաս և Նեեմի։ Իսկ սկզբանե այս երկու գրքերը առնված են եղել մեկի մեջ, որի կազմավորման շրջանը համընկել է հրեաների Բաբելոնից վերադարձին հաջորդած ժամանակահատվածին։ Այս երկու գրքերում մենք հանդիպում ենք երկու գլխավոր անձնավորությունների՝ Եզրասին ու Նեեմիին, որոնց անունները հիշատակված չեն եբրայական հին գտակարանի մյուս գրքերում։ Եթե չլինեին սույն երկու անձանց անունները կրող այս գրվածքները, ապա մեզ համար դժվար կլիներ, եթե չասենք անհնարին, որևիցե բան իմանալ բաբելոնյան փորձությունից հետո հրեական կրոնի վերականգնման ուղեկցող իրադարձությունների մասին։ Բայեզրասի և Նեեմիի գրքերը, իբրև զուտ պատմական ստեղծագործություններ, միշտ էլ եկեղեցում բարձր վարք ու աստվածաշունչ գրքի հեղինակություն են ունեցել։ Գրքերի բովանդակությունը։ Այս երկու գրքերի զանազան մասերը դյուրությամբ են հայտանշվում։ Բայեզրասի գիրքը, 1-6 գլուխներ, նախ և առաջ պատմում է այն մասին, թե ինչպես էր ընթանում աքսորյալների առաջին խմբի վերադարձը Երուսաղեմ, ինչը նրանց արտոնեց Պարսից արքա Կյուրոսը Բաբելոնի երկիրը նվաճելուց հետո։ Չնայած տեղական կառավարողների և հրեական կրոնի թշնամիների մի շարք խոչընդոտներին, նախքան բուն սրբարանի վերականգնումը, Երուսաղեմի տաճարի ավերակների վրա վերակառուցվում է զոհասեղանը։ Տաճարն ամբողջությամբ վերակառուցվում է միայն մի քանի տարի անց երկու մարգարեների, Անգեի և Զաքարիայի օրոք, Դարեհի շրջանում 522-486 թվականներին։ Գրքի 7-10 գլուխները պատմում են, որ մի քանի տասնյակ տարի անց Պարսի ցարքա Արտաշեսը Եզրասին արագագիր դպիր օրինաց քահանային պաշտոնական մի կարևոր գործ է հանձնարարում։ Վերջինս ժամանում է Երուսաղեմ, ուր և նրան խիստ վշտացնում են հրեական կրոնի անմխիթար վիճակը և հատկապես հրեաների ու հեթանոսների միջև սովորական դարձած ամուսնությունները։ Այս խնդրի կապակցությամբ նա համարձակորեն արմատական բարեփոխություն է անցկացնում և ժողովրդի կողմից աջակցություն ստանալով քշում այլազգիներին հուդայի սահմաններից այն կողմ։ Նեեմիի գրքի սկզբում 1-7 գլուխներ զետեղված է մի պատմություն, որը բացատրում է, թե ինչպես Նեեմին, Արտաշես արքայի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը, տրտմում է Երուսաղեմի իր համերկրացիներից հասած լուրերից և արքայից թույլտվություն ստանում գնալու Հուդայի երկրի մայրաքաղաք իրավիճակն ուսումնասիրելու և քաղաքը վերակառուցելու համար, սկսելով Պարսից։ Շնորհիվ Նեեմիի գործադրած ջանքերի, նա միաժամանակ պետք է պայքարեր հակառակորդների դեմ, արձագանքեր բոլոր բնակիչների մտադրություններին ու նրանց կարգապահության հրավիրեր, Երուսաղեմի Պարսպի վերակառուցումը տևում է 52 օր։ 8-9 գլուխներում նորից իրադարձությունների կենտրոնում է Եզրասը։ Նա վերականգնում է պաշտամունքը ու իր հետ Բաբելոնից բերած Մովսեսի օրենքի համաձայն նշվող տոնակատարությունները։ Մի քանի պարբերություններում նկարագրվում են ժողովրդի արած ուխտերը, ցուցակները և Պարսպի բացման արարողությունը։ Գիրքն ավարտվում է Նեեմիի Երուսաղեմում ձեռնարկած մի շարք բարեփոխություններով, որոնք նա կյանքի կոչեց իր երկրորդ այցելության ընթացքում, առաջին այցելությունից մոտավորապես 12 տարի անց։ Կրոնական հորիզոններ։ Եզրասի և Նեեմիի գրքերը անկասկած բազմիցս ընթերցվող գրքերից չեն։ Սուրբ գրքի ընթերցողներից շատերը լավ չգիտեն այս գրքերը և կարծում են, որ Սուրբ գրքի պատմությանը վերաբերող որոշ օգտակար փաստաթղթերից բացի ուրիշ ոչինչ չեն գտնի դրանցում և մեր օրերի համար դրանք քիչ օգտակար են։ Այս կարծիքը սխալ է և կանխակալ։ Այո, այս երկու գրքերը չեն կարող բաղդատվել կրոնական անհամեմատ ավելի հարուստ բովանդակություն ունեցող մյուս գրքերի, սաղմոսների, հոբի և մարգարեների հետ։ Սակայն մենք չենք մերժի նրանց իրավունքը, եթե հաշվի առնենք այդ երկուսի կրոնական նշանակությունն ու աստվածաշնչի մյուս գրքերի մեջ նրանց ունեցած մշտական արժեքը և պարունակած հարստությունն ու բազմազանությունը։ Նվագախմբում բոլոր գործիքները միևնույն տեղն ու հնչեղությունը չունեն։ սակայն այնուամենայնիվ դրանք բոլորն էլ անհրաժեշտ են մի մեղեդի կազմելու համար։ Այս երկու գրքերի մեջ մենք չենք հանդիպի աստվածաբանական քննության բառիս իսկական իմաստով, սակայն կարող ենք նրանցում նկարագրվող անցքերի մեջ հայտնաբերել այն հիմնական գաղափարները, որոնք ուղղում ղեկավարում են ժողովրդի կյանքը։ Այս տեքստերում կան հստակորեն երևացող երեք առանցքներ՝ տաճարը, Երուսաղեմ քաղաքը և Աստծո ժողովրդի համայնքը։ Տաճարի վերակառուցումը գերությունից վերադարձած ժողովրդի առջև ծառացած խնդիրներից առաջինն է, իսկ գերությունից վերադառնալու բուն նպատակը Կյուրոս թագավորի հրամանով սրբարանի վերականգնումը։ Աստծո տունը, Աստծո իր ժողովրդի մեջ ներկա գտնվելու ճշմարիտ ու նյութական հայտանիշն է։ Այստեղից է գալիս քահանաներին, ղեկավարներին ու սուրբ վայրին կցված բոլոր սպասավորներին վերագրված կարևորությունը, ինչը տարածվում էր նաև պաշտամունքի ու զոհաբերության սպասքի և հատկապես նախքան նոր տաճարի կառուցումը զոհեր մատուցելու համար առաջին հերթին վերակառուցած զոհասեղանի վրա։ Տաճարի վերականգնման ձգձգումը նախ և առաջ պայմանավորված էր հակառակորդների թշնամական վերաբերմունքով, որոնք փորձում էին խոչընդոտել հրեաների վերականգնվող ազդեցությանը, սակայն ոչ մի տեղ չի հիշատակվում իրենց հրեաների այս խնդրի շուրջ դրսևորած անտարբերության, գաղջության ու սառնության մասին, ինչին որ հանդիպում ենք Անգեի մարգարեությունը կարդալիս։ Այլընդհակառակը, 6-րդ գլխում տեսնում ենք, թե ինչպիսի ուրախություն ու բերկրանք էր համակել մարդկանց տաճարի կառուցումից հետո կայացած Օսման ժամանակ, և սա ավելի շատ Աստծու գործն էր, քան մարդու, որովհետև Իսրայելի Տեր Աստված նուրախացրեց նրանց։ Տաճարի գոյությունը բուն քաղաքից չի տարանջատվում, ընդ որում հետաքրքրությունը Երուսաղեմի, ներկայի ու ապագայի սուրբ քաղաքի նկատմամբ ևս այն շրջարիտներից մեկն է, որ դրթեց Նեեմիին Արտաշես արքայից թույլտվություն ստանալ Հուդայի մայրաքաղաք գնալու քաղաքն ու նրա կարևորությունը վերականգնելու նպատակով։ Երուսաղեմի նկատմամբ ունեցած այս հետաքրքրությամբ է բացատրվում նաև ավերված պարիսպների վերակառուցման ժամանակ բոլոր բնակիչների դրսևորած հայրենասիրական ու կրոնական ջերմեռանդությունը։ Ըստ նրա, սա վեհ կրոնական խնդիր է, որ հանձնարարել և ի կատար է ածել ինքը Աստված, չնայած առկա բազմաթիվ դժվարություններին ու խոչընդոտներին։ Նա համոզված է, որ Աստված օգնել է իրեն և պայքարել իր ժողովրդի համար։ Հետագայում նրա ձեռնարկած միջոցառումները, որոնք ուղված էին լքված քաղաքի վերաբնակեցմանը կամ շաբաթի սրբությունը պարտադիր պահելու անհրաժեշտությանը, բնակիչները այլազգի առևտրականների խնդրանքով բազմիցս լուծարում էին այդ օրը, ցույց են տալիս, որ Երուսաղեմը, ըստ նրա, պետք է վերականգներ սուրբ քաղաքի իր տարբերակի չատկանիշը, և սա ոչ այլ ինչ է, քան ողջ անցյալի պատմության շարունակություն, որը խաթարվել էր ավերման ու գերության պատճառով։ Սակայն տաճարի ու քաղաքի իրական նշանակությունը պայմանավորված է միմիայն ժողովրդով, որն ապրում է այդ տեղում և Աստծո ժողովրդի համայնք կազմում։ Հետևաբար գերության ժամանակ սասանվելուց հետո այս համայնքը պետք է դառնար իր ճշմարիտ ակունքներին, այն է Աստծո օրենքին հնազանդությանը։ Այստեղ է հատկապես ի հայտ գալիս Եզրասի ու Նեհեմիի գործունեության կարևորությունը։ Հրեա ժողովուրդը կորցրել էր իր ազգային անկախությունը, սակայն նրա գոյատևման իրական պատճառն այն էր, որ նա կրոնական համայնք էր և իր հին ավանդությունը կապում էր ներկայի հանգամանքների հետ։ Նման նորացման գործը պետք է դրսևորվեր զանազան բնակավարներում։ Առաջին անդաստանը պաշտամունքն է։ Նախքան տաղավարահարած տոնը, Մովսեսի օրենքի հանդիսավոր ընթերցումը, այն իր հետ բերել էր Եզրասը և ինքն էլ մեկնել ժողովրդի համար, պարունակում էր այն հիմնական տարրերը, որոնց վրա ապագայում պիտի հիմնվեր ժողովարանի գործունեությունը։ Օրենքն այն կռվանն է, որի վրա հիմնվում է հրեական կրոնը, և որն այդպիսին պետք է մնար դարերի ընթացքում։ Հնազանդությունն Աստծու օրենքին բացատրում էր նաև այս երկու այրերի ժամանակ առ ժամանակ ձեռնարկած խիստ միջոցառումները, որոնք ուղված էին ժողովրդին տոների ու շաբաթորվա սրբությանն ու զոհեր մատուցելու հատուկ կանոնները պահելուն դարձնելուն և քահանաների ու պաշտամունքի համար տասանորդ տալուն։ Դրանք ուղված էին նաև այլազգիների հետ ամուսնությունների դիմագրավմանը։ Օրենքին հնազանդվելու շնորհիվ Նեեմին իր խոսքերով ու իր անձնական օրինակով կարողացավ նաև լուծել մի ընկերային խնդիր, որը եկամուտների տարբեր լինելու և մարդկանց ընկերային իրավիճակի խայտառակ անհավասարության պատճառով բնակչության մեջ բաժանումներ էր առաջացնում։ Այնուամենայնիվ, չնայած այս պահանջներին, մենք Եզրասի ու Նեեմիի կրոնական և օրենսխոսական հայացքներում հավատքի ճշմարտության աղավաղում չենք տեսնում, ինչը հաճախ է լինում այս անդաստանում։ Օրենքը մնում է կենդանի Աստծու օրենք, ով խոսում և գործում է, և ում ժողովուրդը կարող է դառնալ ճշմարիտ պաշտամունքով ու ինքնաբուխ աղոթքով։ Մենք այս երկու այրերին տեսնում ենք ամեն պահ Աստծուն դիմելիս, նրանից խորուրդ, օգնություն ու պաշտպանություն ստանալու համար կամ իրենց երախտագիտությունը հայտնելիս, որը միշտ ցնծությամբ է ուղեկցվում։ Ենթադրվում է, որ Եզրասի և Նեեմիի 9-րդ գլուխներում ամփոփված երկարաղոթքները հրեական պաշտամունքի ընթացքում օգտագործվող ծիսական տարժեր են պարունակում՝ զղջում, մեղքերի խոստովանություն, քավության հայցում Աստծուց, ժողովրդի անցյալի պատմության ու դավաճանությունների հիշեցում, վստահություն առ Աստված և այլն։ Այս բնագրերն արգասավոր ձևով ի հայտ են բերում գերությանը նախորդող ժամանակների մարգարեական քարոզներն ու ներողամիտ Աստծուն հավատալու և խոնարվելու ժողովրդին ուղված կոչերը։ Եզրասի և Նեեմիի գրքերում Երևան են գալիս երկու անձնավորություն՝ Եզրասն ու Նեեմին, որոնք խիստ տարբերվում են մեկը մյուսից, թեպետ և նրանց մղում է միևնույն ցանկությունը՝ նորոգել իրենց ժողովրդին և նրա հոգևոր կյանքը։ Ընդ որում Եզրասը քահանա է ու դպիր և հմուտ օրենսգետ։ Նա կոչ է անում նորացնելու պաշտամունքը և հաստատակամ է հեթանոս ժողովուրդների հետ մերձեցման նկատմամբ իր ժխտողական դիրքորոշման մեջ։ Իսկ Նեեմին գործունյա աշխարական է, օժտված անսասան խիզախությամբ ու առաքինի բարի վարքով։ Նա աղոթքի ու հավատքի մարդ է։ Նրանց անհատականությունները իրենց գործից երբեք առաջ չեն ընկնում։ Նրանք կատարում են Աստծու իրենց հանձնարարված խնդիրները և դրանից զատ նրանց կյանքի գործունեության ավարտի ու մահվան մասին մենք ոչինչ չգիտենք, քանզի նրանց անձնավորությունները թաքնված են գործերի հետևում, անհայտության մեջ թողնելով իրենց ծառայությանը նախորդող ու հաջորդող հանգամանքները։ Սրանում ևս կարելի է տեսնել նրանց ժամանակի հրեական կրոնի հոգևոր կյանքի առանձնահատկություններից մեկը։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն էր։ Կարդաց Այդա Ներսիսյանը։